Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir nolēmusi izteikt neusticību Latvijas radio valdes loceklei Sigitai Roķei. Roķe savu amatu atstās jau šodien. Lēmumu mediju uzraugs skaidro ar dažādām problēmām radio, galvenokārt satura pārdošanu un neskaidro piemaksu sistēmu. Nākamnedēļ radio iecels jaunu valdi. Bet Latvijas radio valdes loceklis Sigita Roķe pieļāva, ka padomes lēmums izteikt viņai neusticību radies politiskas spiediena rezultātā, lai ietekmētu Latvijas radio. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz 20. oktobrim ir pagarinājis dienesta pārbaudes termiņu oligarhu lietai. Tajā skaidros, kā tā dēvētās oligarhu sarunas nokļuva publiskajā telpā. Knap jau iepriekš izveidoja dienesta izmeklēšanas komisiju, kura veica pārbaudi par iespējamo valsts noslēpuma izpaušanu. Ārzemēs. ASV prezidents Donalds Trumps un republikāņi ir publicējuši priekšlikumus par nozīmīgām nodokļu sistēmas reformām. Nodokļus paredzēts krietni samazināt un vienkāršot. Trumps uzsver, ka pārmaiņas stiprinās ekonomisko izaugsmi, veicinās ražošanu Savienotajās valstīs un palīdzēs vidusšķirai. Kritiķi savukārt brīdina par dažādiem riskiem. Japānas premjerministrs Sindzo Abe ir atlaidis parlamenta apakšpalātu. Viņš aicina rīkot pirmstermiņa vēlēšanas valstī. Domājams, ka tās notiks 22. oktobrī. Japānas prezidents savu lēmumu skaidro ar nepieciešamību veidot jaunu politiku pret Ziemeļkoreju. Klusā okeāna salu valsts Vanuatu evakuē savus iedzīvotājus. Radušās briesmas, jo nedēļas nogalē pelnus sācis izmest Manavaroi vulkāns. Rīkojumus doties uz citām republikas salām dots visiem 11 tūkstošiem Ambates salas iedzīvotāju. Vulkāns iepriekšējo reizi izvirda 2005. gadā. Igaunijā notiek atceres pasākumi pieminot prāmja Estonija nogrimšanas 23. Gada dienu. Prāmis Estonija nogrima ceļā no Tallinas uz Stokholmu. Bojā gāja 852 pasažieri un apkalpes locekļi. Izglābās tikai 137 cilvēki. No Latvijas uz prāmja bija 29 pasažieri. No tiem izdevās izglābties tikai 6. Nākamnedēļ uzzināsim Nobela miera prēmijas laureātus. Pirmdien tiks paziņots prēmijas ieguvējs medicīnā, otrdien pasniegs prēmiju fizikā, bet trešdien ķīmijā. Miera prēmijas ieguvēju paziņos 6. oktobrī. Vēl par sportu. Leģendārais latviešu hokejists Sandis Ozoliņš ir atstājis Rīgas Dinamo galvenā trenera amatu. Par komandas galvenā trenera pienākumu pildītāju tagad apstiprināts Ģirds Ankipāns. Rīgas Dinamo, kā zināms, ir piedzīvojusi 12 zaudējumus pēc kārtas, kas ir kluba antirekords, un komanda tādējādi ir pēdējā vietā visā līgā. Bet Latvijas jaunais svārcēlājs Armands Mežinskis šodien izcīnīja sudraba godalgu Kosovā. Tur notiek Eiropas jaunatnes čempionāts U17 vecuma grupā. Un ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Rīt Latvijā gaidāms mākoņainas laiks brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Naktī atsevišķos rajonos migla, pūtīs austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 8 grādi, Kurzemes piekrastē plus 6, plus 11, dažvieta zāles virskārtā salna 0 mīnus 1, bet dienā no 11 līdz 15 grādiem.